Tunay po, Panginoon, that you are awesome in this time, in this place, wherever we are, for as long as we're joined together online. Lord, alam namin that you are with us, and your presence, in your presence, there is fullness of joy. In your presence, Lord God, there is peace. And thank you, Lord, because in your presence, our lives can change. Salamat sa blessing ng presensya mo, Panginoon. At dalangin naming patuloy na show us your glory as the Israelites traversed the wilderness, Lord, for 40 years with the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Let your presence lead us. We will go where the pillar will go, and we will stop when it stops. We will walk with you, with you in front of us, Lord God, and your glory as our rear guard. Panginoon, salamat po ng marami, because you're good, you're faithful. Thank you because you are healing our sicknesses, you're answering our prayers in behalf of the nation. Salamat, Panginoon, for the many blessings that you have showered across world. And mga kaibigan po namin, how you are blessing them, Lord. Thank you for sustaining us and for helping us, Lord, cope with all the challenges that this pandemic is showing us, Lord. Thank you, Panginoon, because through you, Lord, we can face anything, we can face anyone, because of the strength that you are giving us. Kaya sa gabing ito, Panginoon, sa aming word and prayer, may the Holy Spirit fill our hearts and direct the whole word and prayer session, so that Jesus will be magnified, so that Jesus will be glorified in our lives. Blessings be upon everyone na kasama namin tonight. In Jesus' name, amen and amen.
Amen. A blessed night, everyone, sa atin po, sa mga taga-cross world, and even sa mga guests natin, wherever we are in the world. Salamat sa Panginoon, for He is our great shepherd, our leader, no? His light shining upon us. Salamat sa Panginoon. At dito sa Pilipinas, dito sa region natin, ay unti-unti nang nagbubukas ang pagluwag ng mga quarantine. Yan.
Tuwang-tuwa si AB kanina.
So, icebreaker ba yan? Uh-oh. Sino na nakapunta sa SM na may kasamang bata? So, ako po hindi pa rin makapaniwala. Anyway, nadala ko na po yung anak ko, anak namin sa SM. At tuwan-tuwa siya, pero gulat na gulat din siya sa dami ng tao.
Oo, wala akong maparkingan kanina, hindi na ako nakapasok.
Kamusta na po kayo? We say hello, November. Pero masigit sa lahat ay we are getting ready for the move of God. Beginning November, as we also launch, no, into the new generation of Cross World, ayan, new history making, no, sa ika-41 taon lalakaran po natin. So praise God for all His goodness and kindness sa atin pong lahat. At speaking of, nagbubukas na po ang mga pintuan at lumuluwag na mga quarantine rules and guidelines natin. Magbabalik on-site worship na po tayo this coming November 7. Subalit, ngunit, tatapwat. Hindi po tayo agad-agaran lahat tutungo. Ayan, meron po tayong guidelines. Ayan. So, una po ay kailangan po muna natin na matamang sundin ang mga guidelines po na ito.
Oo, dahil ang ruling ng IATF ay ang Bulacan ay level alert level 2. So medyo maluwag po ngayon. Kaya ganoon din naman, dahil sa medyo may kaluwagan na, bubuksan na po natin ang ating lugar panambahan, no? Para sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. But ito po yung ilang mga guidelines natin, ano? Your guide in attending on-site worship service. You must be fully vaccinated, no? Sana po ay maunawaan niyo ito, no? At least 2 weeks, no, after your last jab o yung second dose ninyo. Yun po yung una. No, we hope that you will understand this guidelines. So pagpasok niyo po dito sa church ay ano, kailangan ipakita nila yung kanilang ano, no, yung kanilang anong tawag mo doon?
Vaccination card.
Oo, yung vaccination card. So pakidala lamang po sa Sunday. No?
Yes.
Kapag nakita-kita tayo, 9 a.m. in the morning. Yun po yun. 9 a.m. Ha? Hindi 10.
Ang capacity po ng church ay nasa 600. Pero 30% lamang po ang ating munang i-accommodate. So number 2 guideline, only 200 to 250 worshipers ages 18 to 60 years old will be accommodated. So meron po tayong canopy area. So siguro yung 200 dun sa loob ng main worship hall. And then yung other 50 ay dun po sa canopy area. And then kindly register here. Andito po sa ating comment section ang link. I-click nyo lang po yan. Pag-click nyo po na yan, ay sunod-sunod na po yung mga tanong na madali nyo naman pong maiku-queue in. Iyan yung inyong mga sagot.
Ayan yung sample ng Google Ayan. Form no, sa ating on-site service.
Media ang ating pong sample ng ating registration form. Mm-hmm. So, this is for our accountability and also for our protection.
Mm-hmm.
Okay. Meron pa rin naman po tayong live streaming online.
Yeah.
So, kung hindi po kayo makakarating dito sa on-site ay synchronous. Ayan. Sa
pwede po kayong sumabay.
Yes.
Oh, kaya lang, hindi po 10 a.m. ha. 9 a.m. ang ating worship service this coming Sunday. Mag-ready na rin kayo ng elements ng Lord's Supper sa inyong mga tahanan kung hindi kayo makaka-join dito.
Yun. Ngayon, para naman po sa mga hindi techie, kagaya ko, medyo hilo ako sa mga online communication, pwede po kayo mag-send ng text message sa 0995-645-8961 with your name, your age, your vaccination status, fully vaccinated, and the date of vaccination. So, dalawang date po yung inyong ibigay. So, o kaya po, tawag lang po kayo sa number po na ito. And somebody will answer your call and guide you along sa ating po registration. So, first come, first serve po ito, mga kapatid. So, register now.
Mm-hmm.
Pero, mag-word and prayer po muna tayo. Okay. Number 3.
Yun, you have to bring your face mask and the face shield, no, at all times. Pakisuot po lamang yan. And then practice social distancing. Frequent hand washing and disinfection is very important. Although meron tayong alcohol po dito. At magdala rin kayo ng sarili po ninyo. Now, if you have symptoms of fever, cough, colds, o meron kayong konting pananakit ng lalamunan, may ubo, sipon, baka bubuti po siguro na manatili muna kayo sa tahanan ninyo. O kaya magpa-check up na rin kayo para sigurado po tayo.
Yes. Okay. And number 4, for those who cannot attend, nabanggit nga po natin, the on-site worship, we are still live via Facebook page at 9 a.m. Same din po, Facebook Live. So what's happening here ay yun po ang ibabroadcast natin. Same time, 9 a.m.
Yeah.
Yun din po yung live natin. So, yun. If you have questions, you can send your message to CrossWorld FB Messenger account. O kaya po, nakita nyo po yung text number, yung phone number po na nandyan, ay pwede nyo po siya tawagan. So, I would like to request din yung sa comment box section po natin, comment section, pwede nyo pong paki-post yung contact number, cellphone number, para po makapag-inquire ng personal yung ating mga kapatiran.
Mm-hmm.
Pero we can only entertain your questions right after po the word and prayer.
Mm-hmm. So makabubuti po siguro, magpasalamat tayo sa Panginoon na lumuluwag na at 1,500 na lang yung cases ng COVID today. So praise God for that. Bumababa na po yung mga cases. Let's continue to pray for our nation. Panalangin natin nang tuluyan ng mawala yung pandemic at magbukang liwayway na sa 2022. Ipanalangin natin ang ating bansa ngayon. At siguro magandang ipanalangin din natin ang isang kaibigan nating pastor, si Pastor Deo at saka si Pastora Ingrid na kapwa po nasa ospital ngayon dahil sa COVID. No, sila po ay nasa Belfast, Northern Ireland. Sila po mga pastor ng Citrin. No, ang kanila po mga anak ay naiwan sa bahay. Meron pong nag-aalaga lang ng mga kapatiran. Pero sila mag-asawa ay nangangailangan po ng panalangin. So let's continue to pray for them. Hilingan natin si Pastora Citas na pag-pray yung ating bansa. And then remember Pastor Deo and Pastor Ingrid. Yeah.
Sige po. Crossroads Church, let us all together pray. Hallelujah, Lord, we bless your name. We thank you that we can come to you, Lord, only by the grace of Jesus, only by the righteousness of Jesus, our Lord and Savior. O God, our loving Father, we come to you in humility, in submission, surrender. Lord, you know all our distress, all our miseries, disappointments, discouragement, and even, Lord, you physical attack, sickness brought by this pandemic, COVID-19 virus. For almost 2 years now, Panginoon, we are battling this pandemic. Oh God, we thank you that you walk with us, you carry us through, and you empower us, Lord. You teach us to trust in you even in difficult times. At now, Panginoon, nakikita na namin ang unti-unting pagbubukas ng mga quarantine rules, protocols. Panginoon, salamat dahil tinutugon mo po ang aming pong mga panalangin na talagang manumbalik ng kalayaan, ng pagkilos, ng komunikasyon, ng mga bagay-bagay at makarecover din po kami sa aming ekonomiya, sa edukasyon at sa marami pang bagay, Panginoon, ng aming buhay. But most especially, Lord, ang aming spiritual growth, ang aming maturity, ang aming church life, ang community life. Salamat at manunumbalik na ito dito sa Crossroads sa November 7. We pray, Father, for your safekeeping pa rin po sa lahat. Ang dugo ng Panginoong Jesus ang siyang mag-cover po sa amin.
Amen.
Sa lahat ng aming mga kapatid na magpabiyahe o commute o merong pribadong sasakyan, we pray for your safekeeping and your protection. Marami pong salamat for in your time you make all things beautiful. At gayon din ang aming dalangin para po sa aming mga kamanggagawa at kasamang pastor,
mm-hmm.
Pastor Deo, Pastor Ingrid Valdez, na nasa Belfast, Ireland. We pray for your healing upon them, O God. Holy Spirit, breathe upon them life.
Yes, Lord.
And we ask, O Father, Lord, right now that you encourage them and you give them, Lord, the assurance, Lord, coming from your word that you are the God who heals us.
Amen.
And Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we pray that you will give them the resurrection power, Lord, mm-hmm. in all aspects of their lives. Mm-hmm. Panginoon, even yung kanila pong mga anak, kay papatnubayan nyo po. At ang lahat ng aming mga kapatiran doon sa Citrin, Belfast, this is gonna be the revival moment. Ang kanilang awakening, Lord, as they commune together, as they unite in prayer, Lord, lalo nilang makikita
mm-hmm.
ang kapangyarihan mo at ang pag-ibig mo sa kanila. Patnubayan niyo po ang lahat ng aming mga kapatid doon, lalo tigit ang mga nurses, ang mga working as medical frontliners. Lord, we pray for your safekeeping mm-hmm. po sa kanilang lahat. Salamat, Panginoon. In you, we have hope. We have victory. We have the resurrection from every sickness, every disease, Lord. Salamat, Panginoon. To you be all the glory and praise. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen and amen. Praise God. Praise God. So, tayo po ngayon ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, no, together. And we'll be discussing, you know, the life group dynamics, no? Gaano ba kahalaga yung life groups, no? At anong sikreto para yung church ay talagang lumago? Hindi lang lumago, kundi maging healthy.
Patungo na tayo sa bagong yugto ng Crossroads Church. And lahat tayo siguro ang mga panalangin natin ay talagang, Lord, bring us deeper in love with you. Help us to grow wider beyond horizons talagang, and make us unstoppable. Lahat yan panalangin natin. Mm-hmm. At gusto po natin yan. So, yun din ang gusto ng Panginoon sa atin at disenyo ng Diyos sa atin na talagang tayo ay maging kagaya ng New Testament Church, no? In the Acts Church, na talagang makita natin yung greatest model of unlimited, spontaneous expansion of a local congregation. Mm-hmm. Yan. Gusto ba natin yan, mga Crossroads?
Yes.
Yung magkaroon tayo ng unlimited, hindi natatawaran, hindi nalilimitahan, spontaneous, tuloy-tuloy ang paglago at paglaganap at pagkakaroon ng influence sa lahat ng dakong pagdadalhan sa atin ng Panginoon. So, therefore, yun nga, we ought to be the Acts Church, the New Testament Church. So, the church in Jerusalem gives us the greatest model over the explosive growth of the church. So, kung mayroon tayong isang vision na talagang pinagyayaman natin sa ating puso ay, wow, maka-reach out tayo to many generations at talagang makapag-raise up ng mga leaders. So, sa history ng Acts, no, makita natin yung expansion, yung explosive growth ng New Testament Church.
Exponential ang growth sa Acts. Kasi chapter 1, kita nyo yung 120 na believers sa Upper Room. Pero pagdating sa chapter 2, naging 3,000. Then pagdating sa chapter 4, naging 5,000. Nadagdagan ng 5,000, including women. Iba pa yung women and children. Ano? And siguro aabuti ng 15,000 yon chapter 4. And then chapter 21, verse 20. No? Tens of thousands. No? Siguro aabuti ng mga 50 to 100,000 people in the church. So in just 25 years, no, the church grew from 120 to at least 50,000 people. Ganun kadami.
So, from 120 to 50,000 people, so tanong natin, saan nagbibit yung mga 50,000 na yun? Parang makita po natin na ito yung first mega church, no? Hindi
wala
lang
naman po, stadium na, no? And then, church sa stadium.
Hindi lang po ngayon na uso yung mega church. Noon pa lang meron ng mega church, and that's the Acts Church, the Jerusalem Church. Mm-hmm. Pero wala naman silang stadium, wala silang Colosseum na talagang they can meet 50,000 people together in one celebration. Mm-hmm. So, where in the world did they hold, no, such kind of
gathering?
And so, ang sabi po sa Acts chapter 5, verse 42, every day they spent time in the temple and in one home after another. They never stopped teaching and telling the good news that Jesus is the Messiah. Mm-hmm. So, yun pala yun na grabe, they grew from 120 to 50,000 people. Pero hindi natin nakikita yung 50,000 people na yon in one meeting, in one place. Pero sabi dito, nasan yung 50,000 na yon? Yun, nandun sila sa house to house, home after another. They do the worship, fellowship, prayer, and really, no, taking care of one another. Mm-hmm. Yan.
So meron silang big group, meron silang small group, no? sa church natin dapat din ganyan. Para po maalagaan natin ang isa't isa. Meron tayong malaking gathering pagka Sunday. Nakaka-accommodate tayo dati ng mga nasa 600, 700. Minsan nagpipik tayo sa 1,000 pagka Sunday. Pero pagka naman weekdays, no, may mga ordinaryong araw, meron tayong mga maliliit na grupo. Mga small groups po yan na diyan nagkakaroon ng kwentuhan, ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pagpapalakasan ng pananampalataya.
Yes, and if we want to really secure the health of the church, kailangan po pareho tayong lumalago sa dalawang aspeto. Mm-hmm. We must be growing larger and smaller at the same time. No? Larger through celebration services and worship, and smaller through our small group. So, ibig sabihin yan, kung ang ganda at ang bisa at ang grande ng ating lingguhang pagsamba at mga selebrasyon, ay gayon din sana ang ating mga small groups. So, not only yung vibrance, no, ng worship celebration natin ng after tayo, kung hindi yung vibrance, yung health, yung stability ng ating mga small groups. Kasi nandun yung mas maraming mga tao. So, para po maunawaan natin ngayon, no, na ano nga bang ibig sabihin ng small group dito sa Cross World? Ayan, ang tawag po natin ay life group eh. Pero tingnan po muna natin yung word na small, okay? And yung phrase na small group. So, binigyan ko lamang po ng konting description. A small group is a micro community of 3 to 12 people doing discipleship life deeply together in authenticity and intentionality.
Mm-hmm.
Yan. So, kung atin pong susuriin ngayon at titingnan ang ating kalagayan sa ating mga house-to-house, small group meetings, ayan, ito po yung small group, micro community, ayan. Kung nais daw po natin ng tapat at dalisay at ano ba yung honest and vulnerable na
makatotohanan yeah,
na paglago.
Ayan.
Kung gusto natin ng matapat at tunay na nagpapasakop, no, nakaparaanan para tayo lumago, kailangan natin ng maliit na grupo lang. No, pagka na doon tayo sa malaki, sa worship, we're not allowed to stand anytime we want and share our testimonies or kaya share our prayer requests. Pero doon po sa maliliit na grupo na yan, we can be ourselves, no, and share without any hesitation anuman po yung dinadaanan natin.
Mm-hmm.
So, micro, maliit. Siguro a community of 3 to 12. Bakit daw po 3 to 12? Siguro pattern lang tayo kay Jesus. Jesus had his 3 people, no, inner circle po niya. And then talagang he spent his 3.5 years discipling, mentoring the 12 apostles. So the 12 disciples, naging 11 na lang.
Mm-hmm.
All right. And then sabi dito, doing the discipleship life deeply together. So, isang bagay yung we meet every Sunday or we meet every Friday for our life group. Pero isang dakilang bagay at matinding bagay yung we do discipleship deeply. Yung meeting natin is a discipleship center, is a discipleship headquarters. So doon natin pinapalalim ang ating pagsunod sa Panginoon. Kaya ito po yung ating description. Kumbaga sa picture, picturean nga natin yung small group sa Cross World. Ito po yun. A small group is a micro community of 3 to 12 people doing discipleship life deeply together in authenticity and intentionality. So yun nga po ang ating certain kind group ay nandoon po sa produkto ng authenticity and intentionality. Yun, when I belong to a group, no, talagang whatever I share ay totoo yon sa aking puso at walang halong pagkukunwari. And I do it intentionally. Ibig sabihin, hindi na ako pinipilit, hindi na ako tinatawagan pa. Talagang I love joining. I desire going to So that's becoming intentional. So ang tanong, lahat ba tayo kailangan ng small group? Yes, we need really every one of us at all ages, at all circumstances and situations in life, kailangan po natin ng small group. Why? Kasi makita po natin ito later on. So meron muna tayong discussion ngayon about the levels of small group.
Mm-hmm. Ayan. Yan ay ano, it's discussed and described by Pastor Rick Warren ano sa Purpose Driven Church. Meron siyang apat na levels ng engagement, no? Engagement ng mga tao doon sa small group. Okay, level one is sharing life together, no? Sharing together, no? Ito yung fellowship, koinonia, no? Eating together, partaking of the Lord's Supper together, breaking of bread, no? Ito yung ano, kwentuhan, no? Relax atmosphere, no? Yung talagang palagay na palagay ka kasi nga naging mga kaibigan mo na itong kasama mo sa group. So that's number one, sharing together. Yung number two ay?
Yes, so ito po yung levels, no? Yung, ang goal po natin sa levels of small group is to deepen.
Lumalim. Oh.
To deepen our discipleship together, okay? Mm-hmm. So meron pong discipleship na yung personal devotion mo sa Panginoon, personal walk mo. Pero ito pong discipleship na to in a small group, together we do it. So meron pong level. So tingnan po natin yung level one, ito po yung pinaka-shallow. Yung diniscuss si Pastor Ann, sharing together. And then, kung gusto pa nating lumalim, puntahan natin yung level 2. Mm-hmm. And the level 2 is studying life together. So, studying life together, yung not only the word, kung hindi yung word, iaangkop natin sa buhay natin ngayon.
Mm-hmm.
At yung story ni God doon sa Bible ay maging history natin.
Mm-hmm.
So that's appropriating every word, no, na hindi lamang po dito cognitively alam natin yung mga talata, alam natin yung mga characters, alam natin yung mga doktrina, kung hindi ang sabi po dito studying life together on the basis of God's word. So we have the sharing. Ayan, alam mo kung anong trabaho niya, alam mo paborito niya, alam mo kung anong prayer request niya, alam mo kung anong dinadaanan niya. Sharing yon. Pero palalimin natin ng konti. Kailangan natin ng studying life together from the Word of God. No, allowing the Word of God to really look at our hearts and magpabago tayo mula sa salita ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon.
Mm-hmm. Kung gusto mo pang lumalim, so you share life together, you study together, and then pangatlo is serving together, no? So ang maganda dito, hindi lang yung nagkukwentuhan kayo at nagtatawanan at kumakain together, pero maganda yung ano, para lalo pang lumalim, together bubuo kayo ng mga
ministries,
no? Magpakain ng mga nagugutom o tumulong sa kung sino man ang nangangailangan, no? Ang sarap kasi doon na may nagkakaroon kayo ng project. O kaya mag-mission kayo together, puntahan ninyo ang Chaong, puntahan ninyo ang May Kawayan East or Patubig or mga churches natin sa Palawan, Burias, o London, no? kung saan nandoon ang mga churches natin. So maganda yan, no? Kasi lalong nagbabond. Hindi lang kayo nagsishare, hindi lang kayo nag-aaral, kundi nagsiserve together. That will really deepen your life group and your engagement together.
And maganda din kung makakreate sila, makakreate ang bawat life group natin ng kanilang own kind of service.
Mm-hmm.
Like, ang dami-dami pong mga opportunities, like, alam niyo po yung mga hospital visits, no? Like, syempre, nakakatakot naman din ngayon because of the pandemic. Pero alam niyo po yon, yung gagawa lang tayo ng mga health kits, tapos o kaya mga maglalagay tayo ng mga pouch na mayroong mga health essentials, something like that. And then you will go to the clinic or to the hospital and then papaabot niyo po yon. So that could be one of the services ng buong life group or acts of kindness.
Mm-hmm.
Or kaya naman po dun sa life group nyo, pwede na kayo maggawa dun ng outreach. Mm-hmm. Pwede na kayo magturo ng mga bata dun. Hindi na kinakailangan pa na tawagin si pastor para magsimula ng outreach program o kaya tawagin yung district mentor para siya magturo ng mga bata. Parang right there, no, dun sa life group po ninyo, we can serve together or mula po sa inyo pong mga efforts, joint efforts. So, dito lumalalim na tayo, no?
Merong iba na ano, they can actually do it on their own. Mm-hmm. No, dahil you have the capacity, you have the finances to do it. Pero better if we will do it together. Sabihin, together with the team, together with the people in the life group. Kasi nga, ang intention natin is to deepen eh. To deepen the relationship, to deepen the engagement. Kaya, we need each other, no?
Yes.
Maaaring yung iba ay kayang mag-finance. Yun namang iba, abay, kaya namang gamitin ng kanilang mga kamay, no? Para mag-serve or kung ano man yung kaya nilang gawin, no? Para magtuloy yung outreach.
Yes. So, maganda na pinag-uusapan natin ito ngayon as we begin anew, no, sa atin pong history ng church and starting in the smaller scale, and that is the life group. Na siguro nakikita nyo na rin, na-observe nyo na, wow, yung palang life group ko, deepening na. Kasi nandun na kami sa third level, oh, serving together. So mga kapatid, kapag sharing pa lang, acquaintance pa lang, mababaw pa lang tayo. So i-deepen natin to study life together, and then i-deepen pa natin to serving God together. Pero mas may lalalim pa po dyan.
At
ito
pala
yung magandang essence ng small group. Kaya everyone needs a life group. Everyone needs a small group. Mm-hmm. Because in the life group, in the small group, no, we suffer together. Mm-hmm. Ayan. This is meeting one another's needs even when it meant giving up something, no, substantial of our own. No, kagaya ng Acts chapter 2 verses 44 to 45, sabi doon, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give anyone who had need.
Mm-hmm.
And 1 Corinthians 12:26, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it.
Mm-hmm.
Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.
Mm-hmm.
So, ito po yung deepest level of life group, na dito na matetest yung ating authenticity and intentionality. Ano po yun? Yung malasakit,
mm-hmm,
yung magmahal, yung tumanggap. Dito makikita na natin hindi lang para sa akin ito eh, kundi may iba akong kasama and I journey together with them. Okay? So, how is your life group doing now? Nasaan na po kayong level ng deepening, yun, ng inyo pong life group or small group? Sharing together, studying life together, serving together, or suffering together. Tanungin din natin kung nandyan po kayo sa level na yan, paano po ninyo pa mas madi-deepen into the next level? At kung nandyan naman din na po kayo sa stage na yan, paano nyo po ito mapapanatili and then mapapapunta sa mas malalim? And then you grow together in the Lord. So small group is about togetherness. It's about relationship. It's about living together with other people, no? Na hindi mo nakamag-anak. So yan po ang ating levels of small group.
So sana ma-picture po natin ito, no, ma'am? Ma-picture natin kung life group leader ka, ma-picture mo, mailarawan mo na ganito pala yung a certain kind life group or a certain kind community. So we're not just talking about a certain kind disciple or disciple maker, but we're talking about a community that is a certain kind. Hindi lang siya authentic, hindi lang siya intentional, functional din siya. No? At ang matindi nito, talagang growing together no, in the fear of the Lord.
Yes. So nakita natin yung level, no? Levels of deepening, levels of depth in our life group. So ayaw lang natin masabi na, oh, life group leader ako, oh, I belong to a life group, o kaya I have a life group, I belong to a life group. Alam niyo yon, sometimes we have the pattern, sometimes we have the picture, we have the pattern, pero parang ano, parang si Pinocchio. Alam niyo yon, naka-create tayo ng isang karakter. Naka-create tayo ng isang kagaya nga ni Pinocchio na inaakala natin na, oh, this is it na. Parang ito na yon, tao na to, na naabot ko na yung creation. Pero hindi pa rin siya tao. Pinocchio siya, puppet siya. Why? Because there's no life. There's no heart. Pinocchio is Pinocchio. Pero yun, madalas natatrap po tayo sa ganito na, oh, parang ano na lang yung we go by the...
You just go through the motion. Oh, okay, compliance lang, oh, ganyan. Masabi kaya, lang na may life group.
Yes, I have a life group. I know what to do in the life group. O minsan naman, naiinis ka na, naiinip ka na dun sa ginagawa ng leader mo. So hahanap ka na ng iba. O kaya hindi ka na magtutuloy. Why? Kasi nga wala yung togetherness, wala yung life, wala yung heart. No? Yun, the heart of the matter of the heart is the heart. Parang the heart of the matter is the condition of the heart. So ngayon ang tanong, yes, o sige, ito na pala yun. Ang life group pala is about sharing together, studying life together, serving together, and suffering together. But what's in it? Para hindi siya maging Pinocchio. What should be inside of it? What would be the heart? What would be the heartbeat? What would be the dynamics? Ano yung DNA? Ano yung nasa loob niya?
Mm-hmm.
Kasi unless na hindi natin pumalaman yung pagkawala tayo nung yun nga yung message sa discipleship na why or then the what, the how. Para pag hindi natin alam na yun, no, lahat ito ay, yun nga, Pinocchio, picture lang, meron kang maipipresent, matutuwa ka minsan, maaaliw ka, pero walang buhay. So
siguro magiging Pinocchio talaga pag uminto ko doon sa pangalawa eh. Yung sharing and then studying. Pero pag wala yung serving at wala yung suffering together, yung lalim na yon na talagang you share na yung pain, and you help one another in times of crisis, no? Yun yung makikita natin na nandun na yung heart, nandun na yung spirit. Hindi lang siya mechanical, no?
Yes.
Hindi lang po siya basta na buo, kundi meron talagang buhay. Yun po yun.
Yes, we want our life groups to be experiential. Mm-hmm. Talagang yung functional, yung maramdaman po natin. So, ano po yung dynamics ito? Apat na bagay din, no? Mula dito sa umpisa, palabas na ganyan, yung kalina, level, from shallow to deepening, depth naman ang pinag-uusapan natin. Ngayon, pag-usapan natin yung ano yung nakapaloob doon para talaga magkaroon ng impact, influence ng talab ang life group, ang small group na kinabibilangan ko. Number one dynamic is it should be theological. Ang life group po natin dapat theological. We talk about God. Who is God? We get to know God in the life group. Psalm 100 verse 3 says, "Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture." So always remember na life group is a strategy for me to grow. To grow where? To grow from. To grow to knowing God, from becoming intimate with Him. Kaya pagka pinag-usapan na yung life group na, wow, this is all about God. This is theological. Ito yung makikita ko ang Diyos, makikilala ko ang Diyos, mararamdaman ko siya, hindi ko na kailangan pa na pilitin. Hindi na ako kinakailangan pang i-bribe or utuin or kaya pakiusapan pa.
O takutin.
O takutin. Because underneath, no, doon yung pinaka-core ng life group is there is God. And the life group is teaching me who is God. And I am relating first and foremost with God, my creator, my redeemer, my savior and everything. So that for me, you know, talagang yun ang dapat makita natin sa ating life group na yung ating sharing, yung ating studying, serving, and suffering, nakasentro talaga doon si God. Hindi rin ako. Parang, oh, I want to share my suffering or I want to share my journey or kaya I want to share my victory because gusto ko lang makilala na ito yung lakas ko, ito yung nagawa ko, di ba? Ito yung naaral ko, ito yung pwede kong gawin. No. Kaya mo yun na-share, kaya kayo nag-study, kaya kayo nagsiserve and nagsisuffer or meron mang mga victories because there is God working in you as ruling. So that's one, theological.
Mm-hmm. Yeah, so that's the core, mga kapatid, because discipleship begins with Jesus, it continues with Jesus, and it ends with Jesus. Yeah. So pinakapuso po ng lahat ay ang theological dimension. No? Yung pangalawa po, kung baga sa circle, bullseye, ang sentro, no, eh ang Panginoon. Then yung outer circle, yung susunod na circle, ay relational. No, who is with me? So hindi naman pwedeng tayo lang nag-iisa, no? Kailangan po natin ng community for us to grow because life change best happens in a community. Anong diwa dapat meron? Ang diwa po ng interdependence or interdependency. Yung bang sasabihin mo na kailangan kita at kailangan mo rin ako. No?
Kung paano, hindi ko alam.
parang ganun. So it's merong mutuality, no, na pagkilala na kailangan natin ng isa't isa. Hindi po yung attitude ng mga bata na sobrang dependent na hindi ako mabubuhay kung wala ka. No, hindi naman ganung attitude. Or yung attitude naman ng mga teenager na kaya ko na to, hindi ko kailangan ng tulong mo na mindset. So iiwasan natin yung dalawang mindset na yan na sobrang dependence o kaya sobrang namang independence. Ang kailangan po natin ay interdependence. No? Na, kasi nga we are in this together and yung kilalanin mo na hindi sa totoo lang, mas magaling sila kaysa pa sa'yo. No? Kaya kita kailangan kasi mas magaling ka kaysa sa akin. Yun ang sinasabi ni Pablo, di ba? Do not consider yourself better than others. Isipin mo pa nga na mas mahalaga sila, mas magaling sila, no? At we can benefit from this relationship. So yun po yun. Theological lang nasa sentro, sinundan po ng relational, who is with me?
Yes, and siguro dun sa who's with me, kailangan din natin makita, ma-recognize na meron tayong mga leaders.
Mm-hmm.
Na sometimes magaling tayo, mas magaling tayo sa leader o parang mayroon tayong mas nararamdaman na ito yung tatalakayin ng leader o kaya may kakaiba talagang personality yung leader sa'yo pero leader siya, ikaw ay follower.
Mm-hmm.
So let us operate doon sa whatever God had called us to be and to do at doon natin mas mapaparangalan ng Diyos. Ako po ay matagal na life group member. Matagal po akong disciple bago po ako maging discipler. Matagal po akong estudyante bago ako maging teacher. So, ngayon po, may mga pagtawag ang Diyos sa atin. Kung ang pagtawag ng Diyos sa atin ay tayo ay life group member, let's be the best life group member ever. The humble one, vulnerable, honest. Hindi tayo nakikipag-compete sa ating mga leaders. We honor them. Na as if, no, pagka ang leader natin nagsalita, kapag siya ay nangunguna sa atin, we look at him or look at her as God's delegated authority. Na alam niyo po yung kapag po pinipintasan ninyo ang inyong leader, kapag po nire-reklamo yung mga ginagawa ng leader po sa kanyang kaparaanan, though minsan mas magaling po talaga ang mga members, ay ginagawa po natin iyon sa Panginoon. So, though there are right ways to address the differences, kaya po relational po ito. Bago po tayo talaga magkaroon ng impact sa labas, dito po sa loob natin ay ayusin po natin ang ating dynamics. So, pangatlo is redemptive. Ayan. Ano po yung ipapalaman natin doon para hindi tayo pattern lang or cartoon lang kung hindi tayo ay buhay? We need to be redemptive. This is the message, no, pertaining to God and man. Na in whatever talk, whatever lesson, whatever usapin, there must be redemption. Na we always focus on the redemptive power of Jesus, what He did on the cross, what He gave for us, His grace abounding. Kahit na anong topic po iyan, kahit na anong pong topic talakayin yan, ang atin lamang po talagang pupuntahan ay ang pag-ibig ng Diyos. At doon po tayo laging mag-dwell. Sabi po sa Isaiah 61 verses 1 to 2, "The Spirit of the Lord God is on me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and freedom to the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of our God's vengeance, to comfort all who mourn." That is in Isaiah 61, 1 to 2. So life group leaders, life group members, tayo po ay magdudwell together, magbibit together with the redemptive message, with the redemptive power of the Lord. Na pagkatapos ng ating life group, no, alam po natin, nakita natin, taramdaman natin ng Diyos ang kanyang paghaplos at ang kanyang pag-ibig. And therefore, we will never be the same again. Pumunta tayo sa life group natin, ang bigat-bigat ng puso natin dahil ang dami nating problema. Pagkatapos ng life group natin, tayo natulungan, tayo na ipanalangin, tayo'y nabigyan ng counsel, tayo'y nakakita ng promises ng Panginoon sa kanyang mga salita. Wow, that's a redemptive meeting. That's a redemptive life group experience. So, yun po ang maging message natin. Bisan tinatanong ng mga life group leaders, ano bang lesson? What's next? No? Sabi natin, gamitin nyo lamang po muna ang ating sermon notes. Eh, narinig ko na yan. Paulit-ulit na lang. Yun. Di bali pong paulit-ulit. Ang siguraduhin po natin ay ito'y kumakapit sa ating puso. At pagkatapos po nun eh, tayo po'y nagiging kagaya ng Panginoong Jesus. Si Apostle John, wala po siyang ibang topic kung hindi love one another. Kaya po, bakit daw po yun? Dahil yun ang pinakamahirap yata gawin. So mga kapatid, redemptive, be focused, no, sa atin pong message. Iisa lang po, laging may redemption, laging may pagpapanauli at pagbabalik sa Panginoon.
Magbabago lang daw si John ng message pagka nakita na niya na ginawa ng mga disciple niya yung inuutos niya, which is love one another. Kaya paulit-ulit si John, no? Minsan paulit-ulit din yung leader natin kasi nga hindi nakikita sa atin yung pagbabago. Minsan kailangan ding paulit-ulit kasi para ma-master natin, para dumating pagkakataong tayo na magtuturo, no? Eh talagang kumapit, sabi nga ni Pastora, kumapit sa iyo.
Paulit-ulit para
kasi kumapit. Ikaw nang magtuturo.
Amen.
Dahil kapit na kapit ngayon sa iyo, madali mo ngayong maituro.
Yeah.
Kapag ka ikaw ay nagre-reklamo na wala ka nang natututunan at paulit-ulit yung leader mo, baka panahon na para ikaw na magturo.
Amen! Hallelujah!
Yun eh.
Praise God!
So redemptive, mga kapatid. No? Talagang ang biyaya ng Diyos ay saganang kaya tayong hanguin at sagipin. At yung mga disciples din natin, every time na nagkakaroon ng pagkakamali, nagkakaroon ng setbacks, no? Laging merong opportunity to bounce back, no, because of the redemptive message of the Lord. Yan. Panghuli ay missional, no. Kung mapansin po ninyo yung ating diagram dito, yung theological, yun yung pinaka-core, pinaka-puso ng lahat. Ano? And then yung outer circle ay relational. Sino naman ang kasama mo? Una is who is God. Pangalawa, sino ang kasama mo? No? And then, anong mensahe mo? So that's redemptive. No? Ang mensahe natin ay yung pagtubos ng Panginoon sa atin. At yung panghuli is missional. So mula sa loob, papalabas na po ito. No? Papalabas na ito, outer circle. Bakit? Kasi hindi pwedeng nakakonfine lang sa sarili natin o sa small group natin. Yung lahat ng mga natututunan at mga blessings na ating tinatamasa sa Panginoon. Dapat ito po ay kumalat. Dapat ito ay maramdaman ng mga tao sa paligid natin. So, missional. No? Ibig sabihin, we go on a mission to meet the needs of the hurting world. Makapag-share tayo, hindi lang sa pamamagitan ng salita, no? Kundi sa pamamagitan ng aksyon, no? Kung gaano kamahal ng Panginoon ang mga taong napapahamak. Sabi nga ni St. Francis of the Assisi, sabi niya eh, preach the gospel at all times, no? And if necessary, use words. Ang tindi nun. Kasi preach the gospel at all times. And if necessary, use words. Ibig sabihin, mas mabisa ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng aksyon. Yung pag-mission natin, ano, upang mabighani ang mga tao sa pag-ibig ng Panginoon. So, nang sa ganun, madala natin talaga ang mabuting balita hanggang sa dulo ng sanlibutan. Sabi nga sa Acts chapter 1 verse 8, di ba? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Okay? So mula po sa maliit, papalaki ito. Parang binhi ito na sumibol, tumubo, namulaklak, at namunga. Lalabay ang mga dahon, naging pagpapala, naging lilim, at naging blessing sa marami. So we pray that the small groups that you are handling or that you are a part of, no, ay hindi lang mag-grow deeper, no, in the relationship, in the engagement. Lumalim kayo by sharing, by studying, and by serving and suffering together. Yan, palaliman po yan eh. Gusto nating lumalim. Pero sa paglalim po natin, gusto din naman natin na lumawak. At paano lalawak po yun? Na ang sentro ay ang Diyos, and then yung ating relationship sa isa't isa, and then yung mensahe natin, which is redemptive, at yung panghuli, we go out, no? And make our presence felt, and make the Lord known, no? And make the people feel, no, how much the Lord cares for them, and how much the Lord loves them. And in that way, we can make a difference in the world. We can make this world a better place when we do that. Amen.
And so, praise God. Yes, so let's get excited, the board, to have our life group, to be the life group, whether you are a leader or a member, whatever you are positioned right now by the Lord. So, pagka tayo ay pumunta sa life group or kabilang sa isang life group, lagi ang isip natin, I am with others. So, may kasama ako, may leader ako, o mayroon akong co-disciples. Anong gagawin ko? So, kailangan ko na yun. I need to engage with them in sharing, studying, serving, suffering. Pero, wag maging shallow, no? Talagang i-deepen natin yan together, no? Na pagpupunta tayo ng life group, alam natin yung pupuntahan natin primarily si God. There is God. I will get to know God in the life group. Therefore, I should not miss this. Grabe, pag nag-absent ako sa life group, sila nakilala nila si God ng isang hakbang. Ako naiwan dito.
Tama.
Yun. So sila mayroong pinag-usapan tungkol kay God. Sila mayroong pinag-pray kay God. Sila may naranasan kay God. Ako nanood ng Korean novela, oh. So anong gawin mo? Behind ka. So you need really, make this really your motivation, God. And then who's with me? Hindi sila strangers. Yes, siguro sa una sabi nga, they are strangers. But sana susunod maging friends na kayo and then family na kayo. Kasi deepening na yun. So who's with me? And then who's with you? Love them. Love them for real. Mahalin niyo po yung life group leader niyo. Mahalin niyo po yung mga life group members. Ang saya, get to know each other. Ang sarap nung may mga kaibigan. Alam niyo po yun. And then, who's with you? And then, kung sino yung nandiyan binigay sa'yo ng Panginoon, yakapin mo sila, mahalin mo sila, pahalagahan mo sila, kagaya ng pagpapahalaga ng Panginoon sa'yo, pagpapahalaga ng Panginoon sa kanila. And then, tanungin mo din, what's the message? What's the message all about? Pag nakinig ako, what's the message for me? Kapag nag-share ako, what would be my message for them? Redemptive. It's not about me. It's not about my galing. It's not about my yun. Hindi yung experience ko lang, no? Hindi, si God nandun sa experience ko. Focus pa rin doon sa redemptive work with Jesus. And then, what where do we go from here? Pagka sinabi na nung pastor o nung leader mo, in Jesus' name, amen. Next week, see you again. Wednesday, Friday, kita-kita tayo ulit. But mula nung Thursday hanggang sa susunod na Wednesday, sino nang nakakilala kay Jesus? Sino nang nahaplos ng buhay mo? Sino na ang nabahaginan mo ng panalangin? Ano na ang nangyari? So becoming missional. And paano natin gagawin yon? Support ng bawat isa. Diba? Minsan kapag nasa gitna ka ng battle or kaya mag-share ka ng gospel, ang daming tao, pupunta ka sa live group mo, sabi mo, live group leader, please pray for me, magre-report ako, meron ako thesis presentation, pero before the thesis presentation, I'm gonna share the one verse, please pray for me. Di ba binaback upan tayo ng ating mga live group people? So, relational din yun, pero grabe, nagiging missional tayo in every way.
Mm-hmm.
So, these are the dynamics of the life group. It's not just a meeting. It's a discipleship life, deepening life mm-hmm. together in Christ, in authenticity and intentionality. Yon. So, sana po, panalangin natin ang ating mga life group. Siguro next week, pag-usapan natin ang mga life group leaders. Yan.
Wow.
Pero ngayon,
mag-guest tayo.
Yun. Bisitahin lang po muna natin, mga kapatid. I-evaluate po natin. Anong level na po ng depth meron kayo sa inyong life group? Nasa sharing, study, serving, or
suffering.
Kung present naman lahat yon, i-grade nyo po ng 1 to 10 yung kanyang quality. At sa inyo pong dynamics, gaano kayo na-excite? Gaano kayo talaga, wow, vibrant in your small group? And sabi nga ni Pastor Al kanina, kung medyo naiinip ka na at nababagalan ka sa life group, baka pwedeng ikaw na yung mag-life group leader. Sabihin nyo lang po sa akin, kung kayo po ay babae, sabihin nyo, Pastora, I wanna be a life group leader. And I will be praying for you, no? And we will commission you to the life group you intend to open. Kung kayo naman po ay lalaki, you come to Pastor Al and say to Pastor Al, Pastor Al, I want to become a life group leader. Please pray for me.
Oh, kapag kami mga nagre-reklamo sa pastor at kini-criticize yung pastor, ang aking panalangin eh, Lord, gawin mo siyang pastor. Ayan, para maunawaan niya kung gano'n kahirap.
Agree ako dyan. Agree ako dyan.
At least kita po natin tonight, no, na gone are the days of Bible studies, no. Iba po yung Bible study, no, sa life group, no. Kitang-kita natin yung malaking kaibahan na Bible study ay nag-aaral ka lang ng may lesson ka, ganyan, tinatapos mo yung materials, ganun, at present. Ganun lang.
At iba no, din
hindi,
po.
Hindi yun ang ating yes. pakay lang.
So iba yung small group to Bible studies. Kasi yung Bible studies ay talagang cognitive.
Mm-hmm. No? Ibang-iba.
And then, iba din po yung small group sa care group.
Mm-hmm.
Yung care group ay hanggang doon lamang po kayo sa feelings. Feeling. Nothing more than feelings. Yan. Pero pagkatas nun, who will lead you to do the mission? Who will back you up when you are in mission? Sinong leader? Sino ang susubaybay sa iyong paglalim sa Panginoon? At sino ang magpapatnubay sa iyo kapag ka ikay naliligaw? We really need a leader.
Mm-hmm.
So, sa care group, anyone speaks, anybody cares. Parang ganon. So, pero dito sa small group, meron tayong leader, meron tayong facilitator, meron tayong shepherd who's managing, leading, directing, equipping everyone papunta dun sa mas malalim na ugnayan sa isa't isa na ang sentro ay ang Panginoong Jesus, na ang kanyang mensahe ay nakapaloob doon sa ginawa niya sa krus. Dahil doon, talagang lalabas tayo ng meron pong saysay sa mundo ito. Dahil doon, dadaming life group po natin.
Mm-hmm.
And so, excited po sa pagdami ng life group in quality. Yan.
Amen.
Okay.
Amen.
So, that's all. Baka po meron kayong mga prayer requests.
Mm-hmm.
Or closing.
Yeah. Meron tayong time to pray for your needs, no? Or any concerns. May nag-comment dito si MJ Igual. Lord, gawin niyo po silang presidente. sa mga reklamo ng reklamo.
Okay. Yes. Correct.
Uh-huh. Okay. So we praise God. Salamat po sa pagkakataon na ito. So we can close in prayer now, no? At bago tayo mag-close sa prayer, so reminder lamang po, this coming Friday, we still have this praying with Proverbs, no? And then Alab Fridays, Dauntless, sa ating mga kabataan, nakaka-excite po ang mga galaw ng Panginoon sa ating mga kabataan, the next generation. And then ito pong Sunday, no, we have on-site and online service 9 a.m. hanggang 10 hanggang 10:30 hanggang 11 yung pong ating worship service this coming Sunday. Meron po tayong Lord's Supper, so kung nasa bahay lang po kayo, mag-prepare na rin po kayo ng pinapay or biscuit and then grape juice. And then sa Sunday, meron ding meeting ang mga leaders, ano? Yung mga praise team and media team, okay, after the service. Then meron tayong kids zone, meron tayong J12 in the afternoon.
Online.
Online po yon, hindi po yon on-site. Yan. Tsaka meron pa akong i-announce sa isa. Ano po ba yung i-announce sa ating isa? Na-miss ko na. Okay, so yun lang po mga kapatid, no? Pag-pray po natin ito, ang ating mga gawain sa Panginoon. Okay.
Yes, so prayer request for Sister Gina Mamayzon and family. Panalangin po natin ang kanyang kagalingan. Kayo din po, continuous healing for Ate Arilita, Anis.
Mm-hmm.
Yan. So anybody else, anyone else na meron po prayer request.
Mm-hmm.
So, ipo panalangin po natin.
Okay.
Naalala mo na.
Ah, yeah. Ito, in-announce dito sa ano natin. Yung IDMC, this coming Monday. Yan. So ito po, yun ang iniisip po kanina. So yung pong ating IDMC Crossworld, no, itong Discipleship 101, Session 1, Clarify Your Why, will be premiered. No? I-air po uli yan sa FB. Hanapin nyo lamang po yung IDMC Crossworld FB page. Hindi po yan sa Crossworld page, IDMC Crossworld FB page. And then you will get to see again ito pong IDMC Crossworld Conference. Every Monday na po, meron tayong i-release ng mga videos to help us, no, as disciples and disciple makers. So session 1 sa ating pong Discipleship 101, clarifying our why. Bakit tayo nagpapadisciple at bakit tayo nagdi-disciple? Okay? So, sama po natin sa panalangin niya. Okay? So, let's close in prayer, mga kapatid. Sige po, tayo po yumukot, manalangin sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa maraming lessons na natutunan namin ngayong gabi. Salamat sa paglilinaw mo, Panginoon, na ang life group ay talagang ginawa mo, Panginoon, para kami mag-grow, mag-mature sa aming relasyon sa iyo, sa aming relasyon sa isa't isa, at nang ito'y maramdaman ng mga tao sa aming paligid, at sila din naman ay mapagpala. Kaya gawitin mo po kami ng mga patatapat ng mga life group leaders at mga life group members, Panginoon, upang maganap namin ang iyong kalooban. Alaala po namin sa aming panalangin ngayong gabi, O Diyos, si Gina Mamayson at ang kanyang pamilya na ngayon po ay may karamdaman. Ano man ito, Panginoon, dalangin namin ang dampi ng iyong pagpapagaling. Gayun din kay Relly Anis, Lord, haplusin mo siya ng iyong pagpapagaling, Panginoon, sa anumang karamdaman at anumang gawa ng kaaway. We rebuke this in Jesus' name and we pray for life and good health, no, sa mga kapatid po namin na ito. At dalangin din po namin, Panginoon, ang si Joseph na tito ni Tessa na ngayon ay COVID patient, maging si Gilier Fajardo. We pray for them, Lord, na magkaroon sila ng tunay na kagalingan, no, na galing po sa iyo. Dalangin din po namin si Ricky Buenaventura. Panginoon, hawakan mo po ang aming kapatid na ito na mag-normalize na ang kanyang sugar level. Lord, tulungan mo rin si kapatid na Alex Cayetano na mula po nung siya'y nagpa-vaccine, di na po nawala ng ubo. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na mawawala na itong ubo niya, lalakas ang kanyang immune system, ang kanyang resistance mula po dito sa karamdamang ito. Lord, we pray for satsuhin ni Faith Guzman, si Bern, na ooperahan at sa kanyang kidney. We pray, Father God, na you continue to heal si Bern. Gayun din si Jen Concepcion, ay bigyan mo po ng kaaliwan dahil po ang kanilang Tita Merlin ay sumakabilang buhay na. Dalangin po namin ang kaaliwan mo, ang ipagkaloob mo, Panginoon, sa kanila. Lord, dalangin namin ang mga gawain namin for this week. Bukod doon sa aming mga gawain, dalangin namin ang bawat life group ay tunay po maging healthy, maging anointed, maging missional, lumalim sa relasyon at lumawak sa influence. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa mga life group leaders namin, mga life group members, at lalo pong talaga maging vibrant and dynamic and spirit-filled ang lahat ng aming mga life groups. Purihin ka po, Panginoon. I-bless mo ang lahat ng Crossroads Churches, ang lahat ng mga kaibigan namin kasama ngayong gabi, ano man ang pangangailangan po nila, anong mga kahilingan nila, Lord, hindi man ito nabanggit, amin na rin idinadalangin sa iyo na iyong tutugunin. Ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa, pagpalain mo silang lahat. At sa magdamag na ito, bigyan mo kami ng kapahingahan at ng kalakasan, pagpalain mo ang bansang Pilipinas, pagpalain mo ang aming Pangulo, at bigyan mo rin kami ng isang mapayapa, marangal, kapanipaniwala at maayos na eleksyon sa 2022. Salamat na marami, Panginoon. We give back all the glory and all the praises to you in the most precious name of Jesus. Amen and amen.
Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa atin sa Word and Prayer. Mm-hmm. Nandito po kami sa church ngayon.
Mm-hmm. Nasa rooftop kami ng church.
And mula po dito, we say, to God be the glory.